Тиздән татар концертларына игланнар русча эленә башларга мөмкин. Татар авылларындагы җәмәгатьчелек җыелышларының, мисал өчен, куй казу һәм үткәртү турында карар һәм беркетмәләре киләчәктә ике телдә эшләнергә мөмкин. Бу мәсьәләне Татарстан Дәүләт Шурасы караячак. Русия Югары мәхкәмәсе ике телдә булырга тиеш дип тапкан иде. Ике телдә афиша басу кемгә файда һәм кемгә зыян? Шул турдагы бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүен Наил Алан алып бара.
Татарстанның дәүләт телләре канунына үзгәрешләр кергә мөмкин. Дәүләт шурасының алдагы сессияләренең берсендә депутатлар иглан белдерү, ярлык, җыелыш беркетмәләрен ике телдә урысча һәм татарча язу мәсьәләсен караячак. Билгеле булганча, Татарстанда Русиядәге татар халкына гына хезмәт итүче даирә бар, ул татар җырчылары. Әгәр канунга үзгәрешләр керә икән, аларга үзләренең афишаларын ике телдә язуны мәҗбүр итәргә мөмкиннәр. Кирәкме бу? Бу хәл татар телен кысуның тагын бер юлы түгелме? Әнә шул мәсьәләләр турында сөйләшү өчен түгәрәк өстәлгә җырчылар Илсия Бәдретдинова, Фердинанд Сәләхов, язучы продюсер Илфак Шихапов, автор башкаручы продюсер Илна Сафиуллинны чакырдык. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Наил Алан алып бара. Гомумән, бу канун кирәкме? Әйдәгез сүзне сездән башлык Илфак әфәнде.
Әгәр дә бу барлык афишларга да кагыла икән, әлбәттә, гомумән татар өчен ниндидер бер тагын бер тамчы файдага дип әйтүем. Чөнки нәрсәдән? Әйтәм, менә теләсә Казанның теләсә кайсы афишлар ябыштырыла торган почмакларына, колхоз базары тирәсенә, хәзер күп стеналарга ябыштыралар бит инде барып карасак. Әйтик, шушы июль, август, сентябрь айларында бер татар концерты да булмады. Бары тик урыс телле концертлар. Чынлап та, тиге үткән вакытта, әйтик анда Спиваков килгәнен, Спиваков килә дип язып беләләр икән, татарга кызык булыр иде. Татар җырчыларына аның файдасы да, зыяны да булыр дип уйламыйм. Зыяны бәлки күбрәктер, чөнки әйтик инде Кытлы Бөкәштә мин концерт куям икән, мин анда русча язудан гына нәрсәдер үзгәрер дип уйламыйм.
Мәскәү җырчылары бит алар, Мәскәү җырчылары алар афишларын да Мәскәүдән җибәрергә мөмкин. Бу бит Татарстанның үз ишендәге хәлләр турында, Татарстанда басылган афишлар турында булырга мөмкин. Гомумән, моның нишкәлекләре әле тәгаенләнеп бетмәгән. Шулай да.
Нишкәлекләрен белеп бетермише, бәлки алдан ук сөйләү дөрестә түгелдер, чөнки
шәхсән мин үзем менә ике телдә бер афишада язу, мин риза түгел моның белән. Чөнки бар афишаның менә аны бит инде дизайнерлар эшлиләр. Әйбәт. Афиша ул ниндидер информация җиткерергә тиеш. Информация ачык, матур, аңлаешлы булырга тиеш. Һәм дә инде күп текст булса, ул кешегә аңлашылмый һәм уланны туктап, ярты сәгать укып тормый. Һәм минемчә әгәр артист кеше теле икән, ул ике телдә аерым бастырырга мөмкин. Ләкин бер афишада ике телдә ул минемчә кирәк түгел дип уйлыйм. Бу миңа калса теге ничектер белмим. Ул теләккә карап инде.
Юк, монда тагын бер кызыккан хәл, безнең татар ул якка бик хитрый, бик акыллы. Менә әйтик, ике телдә дигән закон чыгардылар икән, махсус бастырырга дигән икән. Әйтик, Илна Сафиуллин концерты плакат бастырыла, анда язылып куела концерт датасы һәм Илна Сафиуллин. Илна Сафиуллин сүзләрендә бер генә татар хәрефе дә ә дә ү дә кермәгән. Минеке ике телдә дип Илнас күкрәк кагып әйтә ала.
Бу вакытта Илсия Бәдретдинова нишләргә?
Юк, менә интернетта бит инде язабыз Илсия Бәдретдинова дип, шулай барачак инде алайса.
Әйе, Илсия Мәкизнак белән Бәдретдинова дип язабыз да, татар хәрефе юк.
Алай да әйтегез әле, менә бу ике телдә язу гомумән татар халкы ничек кабул итәр моны?
Белмим ничек кабул иткәнен, шәхсән минем өчен бик куанышлы күренеш булыр иде. Ләкин мин моның белән ризалашмас идем. Кирәк, әгәр менә ике телдә икән, ул ике төрле афиша булырга тиеш. Бер үк сурәт булырга тиеш, ләкин текстлары янәшә булырга тиеш түгел. Бу мин карыйм, нәкъ менә дизайнер ничектер сайтлар өлкәсендә эшләгәннән соң, чөнки үземнең менә тамашаныктару сайтын ачып җибәрдем, баннерны реклама дигән нәрсә бар. Һәм ул афиша белән тиңләп була аны. Ул информация җиткерергә тиеш. Һәм мәсәлән, бер проектка ике телдә ясыйбыз икән, безнең андый булды баннерлар, алар күпкә мәгълүматлырак булалар. Һәм алар күпкә уңышлырак һәм матурак. Аның нәтиҗәсе уңышлырак булачак. Һәм аңа менә күп тапкыр афишага басып керәчәкләр шул хәбәргә. Шуңа күрә мин үземнән чыгып белеп әйтәм.
Мин татар публикасы эшлим, татар публикасы татарча укый ел. Бер Қашан да керек түгіл. Мен орысша жырламаймын, орыс публикасына керек түгіл ол. Мен татар публикасы, мен Татарстанның 48 районының народный артисті. Әм сол 7 миллионы дүниеге себілген татар, ол барлық татар концертін татарша аңлай. Аңламаған, татарша оқи білмеген, татарша аңламаған, татар жырын аңламаған, мен әзір тіл керек түгіл. Халық біле, халық оқи, әм мен екі тілділік керек түгіл. Анда закон кіртселер, законға қоршы бірін істе бар алмайсың. Закон ол өтелер үшін шығарылатырған әйбір. Закон болғанда, аңсы бұла.
Бұлай, мені афишларға, плакатларға келгенде, шексен менің фикірім, мен қалса жершіларға тағын бір ойырым, іш істей тұрған бір нәрсе бір шағағын алуға.
Бұл теке, бұл законға жершілар көзілгенен түгіл, ғады кіші көзілгенінен қараған вақытта, біздің депутатларының бұл әмәлін, мен теке кіші тұрған жеріні қашу деп көлейм, шынке мұнанлар үшін бауымын ұрамынан өтірге керек, анда русша татарша түгіл, анда көбей бірде тек шет тілде жазылған. Мен вывескалар торында өтім, афишалар торында түгіл. Башта бәлки шулар үстінде эшләргә дир. Ниндидер анда да шул тегемескен артистка барып кагыла торган әйберләргә, әйткәнче, безнең бүтән кунакларыбыз килә торган бауын урамында, шәй йортыннан башка мин татарча язган сүзә күргәнем юк бугай. Анда әле аның русчасы да күп түгел. Анда чит телдә язылганнар. Нишләп аның турында кайгыртмыйлар?
Минемчә, әлеге закон машар эшләячәк. Эшләсә дә, аны бары тик ниндидер менә нәкъ менә законны үтим, шундый патриот кешеләр башкарачак. Һәм дәүләт тарафыннан ниндидер отдел ашылып, әйбит, шуларны менә искәртүче ниндидер кешеләр барлыкка килеп, әйбит,
күзәтеп утыралар инде.
Күзәтеп утыралар. Кирәк булачак менә шундыйрак кагыйда булачак инде. Кеше эшли икән макет, әйбит, афишасын алып килә, ул күрсәтә дизайн. Анда түзәтә башлылар ул кешеләр. Һәм дизайнер, һәм әлеге җырчы ул болар белән ризалашмаячак. Һәм компромисс табу, алтын урталыкны табу бик авыр булачак. Шуңа күрә бу закон мин алдан ук әйтеп куям, бу минем фикер ул.
Җырчыларга тагын бер эш үтә торган
нәрсә. Әйе, нәкъ шулай дип дөрес әйтте.
Чөнки менә мәсәлән авыл җирләренә чыгасың, язып куя әле син Казаннан килә концерт Илсия Бәдретдинова дип әйбит. Авыл тамашачысы ул уйлый, бу үзе генә килә икән. Бу бер үзе килә микән, менә 2 сәгать концерт дигән, 3 сәгать концерт дигән, моның бу шушы бер үзе генә йөри микән дип уйлыйлар. Шуның өчен без инде хәзер теге колхозча булса да катнашалар, фәлән-фәлән җыр, фәлән-фәлән бию дип. Әйбәт, алайга калса, без хәзер һәрбер җиргә аерым-аерым бастырырга тиеш микән инде, авылга үзенә, мәсәлән, әйбәт, анда шәһәрдә, мәсәлән, Илсия Бәдретдинова, анда бөтен халык белә, ул үзе генә түгел, аның составы бар, аның группасы бар, һәм ул бер вакытта да сәгать ярым концерт күрсәтмәячәк, 3 сәгатьлек бирәчәк, аның антракты булачак, аны уже беләләр, аны язып торырга кирәкмидер дә бәлки.
Минемчә, тыярга кирәк түгел. Нинди телдә язылса да, ул бит инде без күп милләтле халык, әйбәт. Төрле милләтнең ниндидер шаралары уза, әйбәт. Ләкин шул вакытта бердән-бер отдел булырга тиеш, әйбәт. Ул да булса, афишада язылган сүзләрнең цензурага туры килүче сүзләр булырга тиеш. Менә шул.
Әхлакый яктан татар әдәби теленә һәм шулай ук инде теге милләт ара бер-береңне аңлауга
мисал тегера гирисе түгел, без аны үзебез дә шаһит булдык улай бергә. Башкорт Татарстанда бар татар авылы дүртеле районында Атсуяр деген. Аны бұсы афишыға қағылмай әлбәтті, ләкін тиге наружный реклама, чыштағы рекламыға қағыла. Атсуяр ауылы, ләкін башқыртларда сұхарафы болмау сәдәпілі, аны бетінде башқырт шақы білен язғандары, ә орыслар автомат рәуіштейінде башқырысларда аңды қы болмау сәдәпілі, біздің сұрына орыс сұхарафы, шынды бек қызықлығына сөз келіп шығып, бір ел шамасы әлініп тұрды ол, аны фотоларға түшіріп, ол интернетларға дәлділер, ялғышмаса Қайсыдыр Мәскеу газетісінде да шықты бұғай ол, нендедір тегі сары матбуғат бетлерінде. Шыннан сыңына алып келеден Атсуяр, Атсуярова деп жазып көйділар аны.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез татар халкына хезмәт итүче татар җырчыларына афишаларын ике телдә, урысча һәм татарча язу кирәкме дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Студиябез кунаклары җырчылар Илсия Бәдретдинова, Фердинанд Сәләхов, язучы продюсер Илфак Шихапов һәм автор башкаручы продюсер Илназ Сафиуллин.
Минем тагын бер әйберне әйтәсем килә, һәрбер авылның үзенең милләт тәрварлары бар ине, алар авыл җирендә бигрәк тә әс түгел дип әйтәсем килә инде. Шуннан бер көнне элеп куйды ди, мәсәлән, Илсия Бәдретдинова үзенең афишасын урысчалы татарчалы поёт Илсия Бәдретдинова. Милләт тәрвар укый, сине ярата торган, синең милләт тәрвар җырларыңны тыңлый торган ул вакытта сине кеше кем дип кабул итә?
Менә моментта бар, бу урысча җырлый башлаган икән бу бала, бу фәлән икән.
Әйе, безнең халык шулай торганларга да мөмкин.
Сатылган икән ди.
Әйе, акчага берилген дей.
Бик зур проблема бүгенге көндә нәкъ менә үзебезнең халыкның. Һәм моны ничектер хәл итәргә кирәк. Минемчә, халыкны кирәк тәрбияләргә, тамашачыны. Тәрбияләү өстендә бик зур эшләр. Менә нәкъ менә тамашачыны тәрбияләү өстендә аеруча менә яш буын җырчылар моның өстендә эшләргә тиешләр. Минемчә, бернинди нашарлыгы юк. Ул афиша тулайым рус телендә язылган булса. Һәм монда милләтпәрвәрлек теге ничектер булсын, ул татар җырчысы барыбер шул ук закон буенча ике телле дәүләттә яшибез. Һәм аның бернинди, минемчә, репутацияны буза торган бернинди ягы юк.
Аннан соң тагын бер кызык ягы бар. Мәсәлән, татарлар безнең шулай кабул ителгән бит инде. Татарлар урысча аңлыйлар. Урыслар татарча аңламыйлар. Бәлки Казан концертында, мәсәлән, менә Татарстан ичендә Илсия Бадырдинова концертлар куя икән, урыс тамашачысы шуның хәтле ягылып минем концертларга киләдер дип уйламыйм мин. Урысларга бәлки татарчаны тәрҗемә итү белмим инде, менә шундый яклары бар. Мәсәлән, татарлар Скорпионс килә дип язган икән, урысча әйттереп, татарлар аны укыйлар. Алар Скорпионсны хәтта урыс милләтеннән дә түгел, алар барыбер беләләр, укыйлар. Ә менә Скорпионс үзенең өр-яңа программасын тәкъдим итә дип афишлар әсәр Казандан ишегрәк булыр микән инде?
Кызык күренеш булачак, әмма ләкин ул афишаларын Мәскәүдә бастырган афишаларын җибәрә ала Казанга.
Бу закон кабул ителсә, ул афишаны бастыру турында түгел, Әлі турында қабыл етіледір енді. Әтек Татарстан жерлігінде қолланыла тұрған афишалар. Шулай деп ойлаймын. Теге мында енді типографияларға ғана қағыла тұрған әйбір болмайды ол. Шулай деп ойлаймын. Теге Мәскеуден келтірген афишаны...
Татар жыршылары ұрысларға керек те ол. Керек кісі аны былай да біле. Афиша ол концертқа шақыру. Шақыру қағазы, һәм білгірту қағазы. Мен аны керек деп таптым да. Афиша ашағына білгірту, ол бары келмейді концертқа. Минем үзем өчен, әгәр шундый закон кирәкме дисең, синең өчен дип әйтсәләр, минем өчен кирәк закон түгел. Мин татар җырчысы өчен рус телендә белгертер. Үзем белгертәсем килсә, мин рус репертуарда алып җырлый алам. Репертуарымны үзгәртеп, рус репертуары белән рус программасы әзерләп, рус телендә афиша бастыра алам һәм рус программасы эшләй алам.
Әйтегез әле, әмма кемгә кирәк соң бу канун?
Бәгәдә кирәк әйбәт түгел. Ул бәлки рус эстрадасына киректер татарша кертү. Тренен килгәннәр. Скиләр, Киркорфлар, Киркурләр, алар бөтенесе дә Татарстанга килеп, русча афиша ябыстырып, татар һәм рус аудиториясенә эшли торган сәнгать кешеләре. Алар барлык милләтләргә дә эшлиләр. Ә мин бер милләткә генә татар милләтенә генә эшлим. Әлбәттә инде закон керсә, бездән аны таләп итә башласалар, читтәкләргә чыгып киткән вакытта Барып концертыма минем рус кешесе, чуваш кешесе, анда башка милләт кешесе кереп утырмаячак, берсе ялгышып килеп керсә генә. Нигездә татар утырачак. Ә читтән кергәннәргә әйтик, анда каяндыр килгән чит илләрдән килгәннәр, без исемен дә укый белмәгән исем фамилиялар киләләр. Рус хәрефенә әйләндереп язылмаган вакытта дөрес укый белмибез. Ул исемнән әйтә дә белмибез. Бәлки аларга ул кирәктер. Татар җырчысына минем үзем ул кирәк әйбер түгел.
Бар тагын шундый икенчерәк темага инде менә афиша дигәннән әйбәт. Ике куянны бер юлы тотып була, мәсәлән, бу булай теге тел буенча түгел, мәсәлән, минем 27 октябрь ала бирсә Казанда беренче концертым. Филармония концертлар залында һәм ничегрәк эшләдем мин. Ике куянны тотар өчен мин афишаның өстендә ак бер 5 сантиметрлы юл калдырып, ак постер ясаттым. Ул постерны, постер бар бит инде, журналларда чыга һәм менә стеналар илеп куялар. Ул постерны булай да таратып була, афиша буларак түгел. Ә шул ак өлешене аны афиша буларак итеп, фломастер белән язып, рәхәтләнеп илеп була. Үткәрү көне кайда үткәрелә һәм ничәдә башлана? Җитте. Төсле афиша менә шулай эшләнелсә, минемчә бик кулайрак.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез татар халкына хезмәт итүче татар җырчыларына афишаларын ике телдә, урысча һәм татарча язу кирәкме дигән темага түбәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Студиябез кунаклары җырчылар Илсия Бәдретдинова, Фердинанд Сәләхов, язучы продюсер Илфак Шихапов һәм автор башкаручы продюсер Илнас Сафиуллин.
Менә монда сез әйтеп киттегез, Скорпионс концертын, әгәр дә татарчага тәрҗемә итсәк, ул үзенчәлекле булачак дип әйттегез бит инде, дими? Әмма ләкин Татарстанда бит шушы ике канунилыкны саклау ягыннан килгәндә һәм аны үтәү ягыннан килгән вакытта, республикада бит ике дәүләт теле, без ике дәүләт телендә белергә тиеш.
Юк, ансы шулай. Ул менә хәзер украиннар шушындай әйбер белән бик нык шөгыльләнә бит инде, анда теге урыс киноларын украинчага тәрҗемә итеп, ниндидер бик кызыклы гына әйберләр килеп чыккан. Анда мене вакыт-вакыт. Әйтуім, мене бит біздің сөз бүгін афишлар тұрында. Әгер де ол бүтін язуларға қағыла екен, әгер де біздің ең юғары жетекшілері бізді бірінші татарша сөйлеп, яки, ну, 50-50 татарша һәм русча сөйлей икән, ул вакытта әлбәттә булсын, афишлар гына монда дигән ниндидер зур әйбер уйнамый. Без аннан чыгар юлын табырбыз. Ләкин бит бездә әйтик республика көне булсын, ниндидер зуррак Татарстанга кагылган бәйрәмнәрдә дә безнең иң зур җитәкчеләребез дә шатырдатып вата җимерә Башкортстан акценты белән русча сөйлиләр. Әгәр алар татарша сөйләсә, мин һәр вакыт улай берне әйтәм, тиге гел шахит булып бирим. Әйтик, бүген безнең президентыбыз, премьер-министр, дәүләт советы җитәкчесе татарша сөйли башласа, 2 айдан Татарстанда яши торган урыс, чуваш, мукшы, башка милләт җитәкчеләре бөтенесе чиписта татарша сөйли башлаячак. Чөнки бу чиновникларның яшәргә мөмкинлек бирә торган бердән-бер әйбере. Шул юк. Ә ниндидер афишаларны ике телдә басу турында бу тик кысыр койгы.
Ирегек алырга кирәк. Андый проблемалар бетмәгән бит. Мәсәлән, менә миннән Илфак Гөлкөлә, син әнисе диванада инде дип. Мин кирәм, мин исеме белән әйтмим, чөнки беләм, ул кибетләр безнең Казанда бик зур урын алып торалар, роль уйныйлар. Татар исемле бик зур кибетләр. Мин кирәм һәм кассада мине татарча әйткәнемне аңламыйлар. Кассада утыра информацион бүлекләр бар бит инде әбит. Мин барып сорыйм, менә сезнең китабыгызда менә шушындай товар бар икән. Миңа кирәк иде, ләкин сезнең анда мәсәлән 3 генә штук тора. Ә миңа ул 10 штук кирәк. Сезнең складыгызда бар микән? Простите, о чём вы со мной да разговариваете дип. Мин әйтәм, мин татар баласы, мин татар исемле кибеткә кирдем. Давайте миңа татар администраторын, миңа шулай сөйләшергә кирәк. Ну, тогда идите выше, у нас нет такого. Дияр, бу нәрсә. Мин кассага барам, ниндидер урыс хатыны миңа урысча, әле әйтми генә, ул хәтта акыра, ул хәтта. Ә мин менә шуларны лучше кайгырсыннар.
Әлбәттә, мин сезнең белән килешәм. Моңа кадәр бөтен афишаларда татар җырчыларының бөтен афишаларда бары тик татарча гына басылды. 99.9% әйме. Быелга кадәр без дәүләт имтиханнарын татар мәктәпләрендә бары тик татар телендә генә бирдек. Һәм быел инде вәзгыять үзгәрде. Шулаймы? Шулай. Урыс телендә бирү кирәк булды дәүләт имтиханнарын быелга кадәр. Һәм аннан соң башка бик күп нәрсәләргә игътибар итсәк тә, әкрен-әкрен генә безнең татар теле кыскара бара. Бүген без афишалар турында сөйләштек. Шуңа күрә бу хәлне бәлки татар телен шикләүнең тагын бер юлы дип карарга да мөмкиндер.
Башка законнар эшләмәгән кебек, законның бу параграфы да эшләмәскә мөмкин. Ну, бездә бик күп законнар эшләми. Бездә конституционный законнар эшләми, төп законнар эшләми. Алар кагазда бар, гамәлдә юк. Нишләп әле аның шушы афишага та каралган мәддәсе генә кинәт кенә эшләп куярга мөмкин? Шик-шикләнәм. Бердән, икенчедән аның безгә кирәге юк. Ике телле афиша. Ул нәрсәгә өчен, кем өчен кирәк? Һәрбер чыккан закон ул кемгәдер халыкка хезмәт итәр өчен һәм ниндидер файда китерер өчен булырга тиеш. Нинди файда китерә минем русча татарча телдә чыгарылган афишам? Кемгә нинди ярдәм, кемгә нинди аңлатма бирә, кемгә нинди мәгълүмат бирә, һәм минем үзем өчен нәрсә бирә? Чыгымны мин күтәргә тиеш булам. Ул кирәкмәгән чыгым булачак. Ике телле булган булса, хәрефләр саны артачак, миннән артык чыгым. Ә бөтен типографиялар алар хәзер шәхсиләр, дәүләт типографияларында юк. Минем ике телле бастырган афишам ул шәхсән бер кешенең кесәсен байтуга кайтып калачак.
Менә бая әйтелгәнчә, бу тиге афишаларны ике телдә бастыру, беренчедән татарлар без хәйләкәр халык, аңардан чыгу юлын табырбыз. Бигрәк тә артистлар, чөнки ул артист бүгенгә хәдәр тиге иң типкедә яши торган безнең бит инде иң булдыксы журналистлар, тиге татар җырчысын, татар җырын сүгеп үзләренә карьера ясыйлар. Чөнки алар башка бер турында яза белми, кеше сүзен кабатлап. Ә шул ук вакытта татар артисты, татар җыры, татар сәхнәсе бүгенге көндә бу милләтне берләштереп тора торган бердән-бер әйбер. Чөнки артист татар артисты акча эзләп, әз булса да эшләп булмасмы дип, бер нинди бөтен дөнья татар конгрессы, бер нинди тәкъдимдә бер кем барып җитмәгән җирләргә барып чыга, анда татарларын эзләп таба, шунда концерт куя, урыс телле татарлар да килеп татар сүзен тыңлый. Татар мөхитендә 2-3 сәгать булса да яшәп тора.
Мисал өчен депутатлар бит инде безнең җыелаларда хәл итәләр. Без буйсынырга тиеш Татарстанда яшәүчеләр үтәргә тиеш канунлар кабул ителә бит, ниндер үзгәрешләр кертелә инде ме? Ә менә сезнең артистларның үзегезнең берәр төрле хөнәр берлекләр дип әйтәләр инде, профсоюз җыелып шундый үзегезнең моң зарларыгызны хәл итәрдәй берәр оешмагыз бармы?
Мәсәлән, мондый куштырлаклар ишендә оешма ул бар тик менә бергәләп очрашып, ниндидер җыелма концертларда очрашып, аралашып, тәҗрибә туплап, менә шундый кебек очрашулар бар. Нәкъ менә җыелма, татарча салянкалар диләрме ул җыелма концертларда?
Артистлар профсоюзы турында бу идея инде Мәскәүдә дә бер 4-5 тапкыр күтәрелеп карады, теге төрле продюсерлык үзәкләре берләшеп тә карадылар. Беренчедән, артистлар бик зур индивидуалистлар инде алар аерма. Шуның өчен әгәр дә тиген ниндидер менә катты йодрык белән менә монда җыеласыз да, профсоюз төзисез, шул сәгатьтә шул көнне киләсез дип җыймасаң, алар мәңге җыела алмыячак. Чөнки һәр берсе урысча әйткәндә выживать в одиночку лучше дип саный. Һәм улай бер бездә була алар дип уйламыйм.
Сәхнә кешесенең психологиясе икенче төрле.
Гомумән,
аны менә психологиясен өйрәнсәләр, югары урыннарда утыручы кешеләр әйбәт. Шул вакытта инде нәрсәдер теге ничектер уйлап булыр иде. Ә инде бу дөрес әйткәндә
бер кеше бер тапкыр булса да үз гомерендә сәхнәгә чыгып, теге алкышлар ишетте икән, аларга браво дип кычкырдылар икән. Бетте ул шиңле. Бу уже наркоман. Моны син бәйләп әллә кая куйсаң да, ул һаман сәхнә турында хыялланачак, чөнки ул шул хәтле адреналин. Ул алар уже бүтәнрәк кеше.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез татар халкына хезмәт итүче татар җырчыларына афишаларын ике телдә урысча һәм татарча язу кирәкме дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Әңгәмәдә җырчылар Илсия Бәдретдинова, Фердинанд Сәләхов, язучы продюсер Илфак Шихапов һәм автор башкаручы продюсер Илназ Сафиуллин катнашты. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Наил Алан алып барды.